Jsem rodák z malého středočeského města Rakovníka, kde jsem spatřil světlo světa v roce 1949. A to v rodině, která byla víc technicky orientovaná, takže moje orientace na humanitní obory, konkrétně pak na historii, byla možná pro mé rodiče trochu překvapením, ale protože byli laskaví a hodní, tak sledovali moje úsilí začít se historie zmocňovat s pochopením, a i když se možná trochu obávali, jestli se tím zvláštním oborem uživím, tak nakonec tedy strpěli, že jsem vše vystudoval a že jsem se tedy orientoval poznávání minulosti. Ale tím překračuji ty rakovnické začátky, které jsou pro mě pěkné, bylo to pěkné dětství ve městě, které bylo ještě dosti starosvětské. Jenom pro ilustraci, například tehdy ještě jezdila pošta s koňmi, ještě jezdil takový ten modrý poštovní vůz, který projížděl ulicemi a pošťáci z něj vynášeli dopisy anebo naopak vysypávali schránky a ti koníci byli pěkní. No prostě je to už jiný svět, myslím, že dnešní děti už by si neuměli představit, že by se městem prostě hnal vůz, který táhnou koně. No a v tomhletom docela klidném a milém prostředí jsem začal navštěvovat školu a začal jsem mít tu chuť, jak jsem říkal, poznávat historii. A k tomu, aby člověk poznával cokoliv, nejenom historii, tak musí projevovat nějakou konstantní snahu, nějaké úsilí. Musí ho to bavit, nesmí to být jenom nějaká dočasná záliba. A musí mít také k tomu trochu štěstí. Štěstí se dotýkat otázek, které ho do té minulosti vedou, nasměrují, a štěstí potkat lidi, kteří mu v tom pomůžou, protože člověk, který je odkázán ve všem jenom sám na sebe, sám si hledá cestu k tomu poznání, tak je samozřejmě často velice namáhavě postaven před překážky, které sám zdolává velmi obtížně. Já už jsem na základní škole v Rakovnice měl štěstí, že jsem potkal takové lidi. Jedním z těch, na které vzpomínám moc rád dodnes, je profesor Jaroslav Čech, klasický filolog, který byl orientován tedy na latinskou a řeckou literaturu antickou, ale který byl mimo jiné také velikým interesentem o historii. On samozřejmě velice rád studoval nejenom historii rakovnickou, ale historii českou, středoevropskou, a protože byl vynikající znalec latiny, tak on samozřejmě prameny k tomu četl sám, nepotřeboval žádné překlady a začal mi ukazovat, jak se vlastně s takovými věcmi, jako jsou knihy vypovídající o minulosti, zachází. A mimo jiné mě řekl, že pokud bych se neučil latinsky, pokud bych se nenaučil rozumět těm pramenům v originále, tak je to poznávání historie velice obtížné a často vlastně nedosažitelné. A přímo mi nabídl, že mě tu latinu začne učit. Začalo to někdy v 6. nebo v 7. třídě a byla to setkání, která byla vynikající nejenom proto, že jsem tedy začal vstřebávat ten klíč ke středověku ve formě latiny, ale že ten pan profesor Čech byl člověk, který mě začal i takovými letmými zmínkami a nebo někdy i hlubšími sondami do medievistiky, ukazovat, jak je to vlastně složité pole, jak se v něm pohybuje mnoho disciplín, jak se každá zabývá jinými prameny a jak to křížení, jak výpověď těch pramenů je velice důležitou cestou k tomu, aby člověk tedy tu minulost poznával, ale zároveň měl možnost kontrolovat, že se nemýlí, že prostě třeba více typů pramenů, než jenom ten jeden, který zrovna má v ruce a čte, třeba potvrzují závěry, které se mu začínají sestavovat jako názor třeba na věc, na studovaný jev nebo studované období té minulosti. Jaroslav Čech byl také vynikající znalec řečtiny, takže mě začal i potom vyučovat té řečtině. A byl to člověk, který mě ukazoval, jak vlastně Evropa na těch dvou jazycích spočívá, jak vlastně evropská kultura je do jisté míry antická, jak si to vlastně dnešní člověk ani moc neuvědomuje. Je samozřejmě křesťanská, je židovská a všechny ty tři tradice se slévají do něčeho, čemu říkáme dnes společná evropská kultura. Vytváří tato kultura velice důležitý, markantní střed naší civilizace. A on mě začal ukazovat, jak vlastně nejenom těmi texty se zmocňovat poznání antiky nebo středověku, ale jak si uvědomovat i to dědictví, jak třeba si lze uvědomit, jak náš jazyk je ovlivněn antikou, jak třeba cizí slova, která používáme, jsou latinská nebo řecká, z nejvíce samozřejmě. Bible, vulgáta, jak vlastně prostupuje evropskou kulturou a jak návštěva muzea bez základních znalostí toho, co vytváří základ této evropské kultury, je často návštěvou do cizího světa, jak vlastně člověk, který nemá tyto základní informace, jak je odsouzen na to, aby buď namáhavě četl průvodce, anebo aby procházel kolem obrazů a soch, kterým nerozumí. To byly asi ty nejdůležitější impulzy, které malý kluk mohl dostat, protože samozřejmě ten pan profesor byl dobrý pedagog, tak věděl, že mě nesmí prasknout hlava, že musí postupovat pomalu, aby se tedy to vrstvení těch informací mohlo potom nějak zužitkovat. To byl tedy člověk, který mě, ale on vlastně mě doprovázel nejenom na té devítileté škole, na té základní škole, on byl dosti politicky proskribovaný, takže měl potíže dostat odpovídající místo. Ale jak se začala doba uvolňovat, přicházela 60. léta, tak mu bylo umožněno přejít z té devítiletky na 12letku, tak se tehdy jmenovali střední školy. Měla naše střední škola takový zvláštní podivný název, střední všeobecně vzdělávací škola, SVVŠ. A byl to v podstatě jakýsi zbytek studia gymnaziálního, které nám vlastně zprostředkovávali a umožňovali učitele, kteří ještě pamatovali první republiku anebo dobu těsně po válce a ještě tu tradici toho dobrého gymnaziálního vzdělávání nám alespoň ještě předvedli, ještě předkládali, ještě nezapomněli, co všechno vlastně k obecné vzdělanosti patří a velice si vážím toho a cením si toho, že jsem měl možnost toto poselství z minulosti poznat. Myslím si, že dnes je veliká škoda, že takový ten komplementární a komplexní pohled na humanitní vzdělanost a také komplexní způsob předávání informací a vzdělanosti o těch humanitních disciplínách, které nás dodnes vlastně provázejí životem. Takže je cenný a že je velká škoda, že se vlastně takový ten klíč, kterým se odemíká poznání, které je často nabito samozřejmě mnoha informacemi, které vypadají třeba jenom jako tříšť a změť, ale poznáním toho systému, ve kterém se ty informace pohybují, se najednou začne všechno skládat a začne to vytvářet vlastně pravidelný a velmi informativní obraz o světě, který můžou sdělovat právě jenom humanitní disciplíny. Dnes bohužel dosti podceňované, dosti se zdůrazňuje takové to přírodovědecké uchopení světa, které je samozřejmě velmi praktické a velmi důležité a dá se ekonomicky vyčíslit nebo dá se ekonomicky využít, ale to humanitní vzdělání to vlastně z člověka činí uvažujícího tvora, který hledá souvislosti. a samozřejmě hledá-li souvislosti, často nachází také odpovědi. No a za to všechno vděčím tedy tomu setkání s profesorem Čechem, ale i s dalšími lidmi. Takže z těch dalších, které bych rád připomněl, musím vzpomenout profesora Černého, který nás učil němčině a češtině. Nebo musím vzpomenout profesorku Jiráskovou, což byla paní, která nás výtečně učila dějepis. Dějepis právě jako disciplínu mnoha souvislostí a disciplínu, která překračuje všechny hranice a která překračuje, myslím teď, hranice zemí, takže je to samozřejmě pokus o zachycení co nejbarevnějšího obrazu, třeba Evropy, pokud šlo evropský středověk, anebo co nejbarevnějšího obrazu středověku, pokud jde o nejrůznější úhly pohledu na něj. Jde nejenom tedy o dějepis událostní, ale dějepis kulturní a dějepis vývoje etnik, která Evropu činila Evropou a tak dále. No prostě bylo by těch lidí, na které bych rád vzpomněl více. Na tom gymnáziu nebo na té střední všeobecně vzdělávací škole, která byla tedy upravena v minulém režimu do podoby takové krátké jakési kurzovní nalejvárny, ale prostě díky dobrým učitelům se i v těch 3 letech studia dalo hodně stihnout a jsem jim za mnoho vděčný. Ta škola má dlouhou tradici, existuje dodnes, má dobrý zvuk dodnes, je to zase gymnázium. A je to škola, která začala svoji historii už v roce 1833 jako reálné gymnázium, čili jako gymnázium, které sice vzdělává humanitně, ale trochu prakticky, tak pro život, který přináší služba třeba státní, vychovávat úředníky nebo lidi, kteří měli mít patřičný rozhled pro to, aby vykonávali dobře veřejné funkce. Na té škole působila celá řada velice zajímavých osobností. Z těch mnoha, které se tam objevily, tak musím vzpomenout aspoň na Zikmunda Wintra, který tam byl 10 let od roku 1874 a který byl, to je asi docela známé, zaníceným historikem, který přišel do Rakovníka jako muž, který se tam samozřejmě měl živit jako pedagog, ale který tam objevil také velice bohatý rakovnický archív a ten se mu stal zdrojem témat, ze kterých vytěžil mnoha témata svých historických románů a historických povídek. Jistě lidé dodnes znají Nezbedného bakaláře nebo Rozinu Sebrance a řadu jiných, takže prostě to gymnázium mělo takovou tradici instituce důstojné a instituce s vysokým standardem výuky. Byla celá řada i dalších institucí, z nich jsem se také setkal se zajímavými lidmi. Už právě někdy v té době, kdy jsem se začal učit té latině, tak jsem se také potkal s Rakovnickým muzeem, což je zase instituce s dlouhou historií, sahající do 19. století. A je to taková ta instituce s vlasteneckými kořeny, které souvisejí ještě s jakýmisi ideami obrození a ideami národní kultury a vznikajícího národa, který se zajímá o svoji minulost a samozřejmě díky tomu sbírá i výpověď o této své minulosti a začíná vytvářet instituce, které se zvolna stávají moderními muzeji. V Rakovníku se snažili o budování základu takové muzejní instituce, především pánové řídící lidé, kteří se tedy zase pohybovali na školách. A například slavné jméno v Rakovnice slavné, Jan Renner, to je jméno právě jednoho z těch lidí, kteří se zasloužili o vznik muzea. No a já jsem se v tom muzeu v 60. letech potkal zase s dalším zajímavým člověkem, který se jmenoval Vojtěch Fridrich. Byl to vlastně amatér v tom dobrém slova smyslu od toho francouzského amatér, čili člověk, který miluje svou věc a který byl zanícený pro archeologii, který byl zapálený jako archeolog amatér, který celý rakovnický okres prochodil a procestoval a nazbíral mnoho archeologických informací a archeologických pramenů, které se staly součástí sbírek Rakovnického muzea. Takže zase díky tomuto panu Friedrichovi, který měl syna Jana a ten se stal profesionálním archeologem a shodou okolností jsem se s ním pak stal o asi 20 let později kolegou v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky, tak s tímhletím panem Friedrichem jsem začal poznávat tenhle ten obor archeologie, který zase z jiného hlediska, z jiné perspektivy otevíral možnosti poznávání minulosti. Najednou jsem si uvědomil, že nejenom psané slovo, ale i předměty, na kterých jsou ještě otisky minulosti a otisky doslova rukou lidí z minulých generací, přinášejí mnoho zajímavých zpráv o tom, jak vypadal třeba den, jak vypadal všední den, což je pohled na středověký život, který středověcí autoři mnohokrát míjeli, protože jim to připadalo příliš obyčejné. Středověký autor se snažil zachytit něco vznešeného, něco z vysoké společnosti, nebo něco týkající se světců, nebo týkající se náboženství, prostě věcí, které jim připadaly dostatečně důstojné, aby byly sepsány. Kdežto archeologie, to je disciplína, která se neúplně dotýká takových konkrétností, spíš naznačuje tendence, naznačuje jevy dlouhého trvání a přináší informace o tom, jak prostě byl ten všední den naplněn, jakými činnostmi, jakými aktivitami, jak vypadal den člověka, který se musel živit a který živil i svoji rodinu a který například byl, nevím, řemeslníkem a žil tedy v nějaké usedlosti, která měla samozřejmě mnoho společného s jeho živností a která má nějaké provozní zákonitosti, takže vidíme, kde byl ten obytný okrsek a kde bylo zázemí hospodářské a kde byly ty výrobní okrsky a tak dále. Nevíme sice, jak se jmenoval ten člověk ve většině případů, nebo jak se jmenovali další členové jeho rodiny, ale za to se velmi intimně dotýkáme té jeho každodennosti. Čili je to zase další možnost, jak se zmocňovat minulosti a v tom muzeu se mi otevřela samozřejmě cesta zase k pochopení toho, jak je opravdu to poznávání minulosti barevné a jak je vlastně množství možností a množství informací, které, když se začnou sbírat a když se začnou si komplementárně navazovat jedna na druhou, tak se tedy obraz toho, co chceme poznat, stává životnější. To byly impulzy tedy z Rakovníku a z Rakovníka a byly to impulzy, které souvisejí tedy s těmi dotyky s lidmi, kteří mě přinášeli první informace o tom, jak je historie nesmírně poutavá, jak je nesmírně zajímavá. Díky těm všem pánům, které jsem potkával a paním, jsem si začal také uvědomovat, jak je vlastně strašně důležité, aby poznání tohoto typu bylo ve společnosti zastoupeno. Ono je to tak, asi jako když právníci nebo ekonomové hovoří o zemi, která je plně vybavena, která je připravena třeba ke vstupu podnikatelů, to je ten základní obraz, který dnešní materializovanou společnost všude doprovázejí. A jak je velmi důležité, aby tedy ti lidé, ti podnikatelé, anebo ti, kteří vůbec začnou něco v zemi, kterou navštíví a ve které se usadí, jak v ní začnou něco provádět, provozovat, vyrábět, prostě začnou jí spojovat se svými aktivitami, jak velice potřebují, aby ta země byla vybavená. U nás zase se často zdůrazňuje, jak je velmi důležité, aby silnice a dálnice odpovídaly třeba průmyslové výrobě, která se někde v nějakém koutě naší země rozbíhá, jak je velmi důležité, aby tam byly surovinové zdroje nebo aby tam byly prostě dostupné lidské kapacity, jak se někdy trochu cynicky říká. Ale když tohle to všechno takhle vyjmenujeme, tak si musíme uvědomit, že aby tam byly ty dobré lidské kapacity, tak je zapotřebí, aby to byly nejenom lidé, kteří jsou vybaveni schopností něco vyrábět, aby měli nějaké svoje řemeslo, aby v té továrně uspěli, ale aby to byli lidé také vybaveni nějakými základními a hlavně společnými představami o tom, co je spojuje, aby prostě byli schopni komunikovat, aby byli schopni domluvit se o tom, co je důležité v jejich aktivitách nebo co je vlastně jejich společným zájmem. Zkrátka a dobře, aby to byla komunita lidí, která i když bude získávána třeba pro výrobu, tak aby to byla komunita lidí za prvé vzdělaných, šikovných a za druhé tedy vybavených nějakými společnými představami o tom, co má smysl a co nemá smysl, jak tedy dosahovat společných cílů, společných výsledků a tak dále. A k tomu všemu je důležité nejenom technické vzdělání nebo nejenom přírodovědecké vzdělání, ale právě vzdělání společenskovědní, protože to všechny tyto otázky, o kterých mluvím, nastoluje a to vědomí toho společného backgroundu, toho kulturního zázemí, které všechny lidi vlastně stmeluje do akceschopné jednotky, to je přesně to, co vlastně sděluje jako ten společenský software v uvozovkách společenskovědní vzdělání a společenskovědní disciplíny. Proto jsou tak nesmírně důležité, i když přímo vlastně nepřinášejí zisk, nepřinášejí peníze, protože jak jsem začal hovořit o té vybavenosti té krajiny silnicemi a stavbami a ubytovacími jednotkami, tak zrovna tak vybavení té země komunitou lidí, která je kulturní, vzdělaná a akceschopná a jak jsem řekl, umí se domluvit a umí usilovat o společné cíle, to jsou všecko předpoklady pro úspěšnost té komunity a pro její akceschopnost.